Frú forseti. Áfram höldum við þessu ströggli áfram hér þó að uppi sé mikil óvissa út í þjóðfélaginu og mikil mótmæli fari hér fram á Austurvelli klukkan 5 í dag, að þá kjósa ráðamenn að halda þessu áfram hér inn á þingi. Og maður spyr sig, er þetta hinn fræga smjörklípa? Er hún aftur komin í endurvinnslu hjá þessari ríkisstjórn frá því fyrrum tíð? Eða eru menn svo veruleika fyrtir að halda að þeir geti gengið fram hjá lögum rammaáætlun og þjösnast áfram með þessa breytingartillögu í boði meirihluta atvinnuveganefndar? Ég vona að það komi að því að menn nái áttum, en vil bara segja það að við í minnihlutanum að við munum ekki leggjast flöt fyrir svona vinnubrögðum, og það þarf ekkert að bíða eftir því, þegar við gerum það ekki.
Þeim málstökur háttvirtur 9. þingmann og Rauðstu kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, fundarstjórn forseta.